Når det gjelder teksten til den talen jeg skal holde nå, så har jeg fått den på forhånd. Vi kom til Romerne 14, og første gang jeg leste, ikke første gang jeg leste, men når jeg sto opp med tanke på å se hva har Romerbrevet 14 å si til oss, så synes jeg det var litt vanskelig faktisk. Jeg tenkte det ble en kort tale, for det var snakk om litt uenighet om hva vi spiser, og hvordan vi går kledd, og hva dager vi feirer. Så tenkte jeg, det er ikke noe problem for oss. Vi går over til Romerne 15. Men så viser det seg at det er en dybde, og det slår meg at det er en dybde som Gud har talt til meg med, og forhåpentligvis til deg også, som går på respekten for hverandre. Jeg har tatt med meg min første bibel. Når jeg var konfirmant, så fikk jeg sikkert denne her. Der står Trygve Brekke junior, for da levde far, og han heter også Trygve. Så det gjaldt også å skille litt. Men, hør litt, der har jeg skrevet bak i Bibelen ord som for meg har tydeligvis vært veldig viktige, selv når jeg var 14. Og vet du hva? Halvparten er Romerbrevet. Og alt som det står om, det er en sånn en bekreftelse om at Guds nåde gjelder meg. Og jeg blir ikke vant med det ordet. Enda når jeg kan si til meg selv at Guds ord, der det står at jeg er satt i det himmelske med han allerede på grunn av Guds nåde, så synes jeg det er helt utrolig. Jeg kjenner det liksom en tvil i meg, kan det virkelig være sant? Og jeg må, der står i Guds ord, du må bli vant til ordet om rettferdighet, står det. De modne, de er blitt vant til ordet om rettferdighet. Om det aldri så er så utrolig ut fra min måte å tenke på, at vi må gjøre oss fortjent. Så derfor har jeg satt denne stolen, jeg tror det var, takk skal du ha, Oni. Men jeg bare har lyst til å sette den der til påminnelse for hver enkelt, at egentlig for en hver kristen så forteller Romerbrevet ikke minst bedre enn noen plass at Gud har på grunn av sitt frelsesverk for deg og meg, uavhengig av lovgjerninger, prektighet, godhet, alt det som vi ønsker å være. Det er ikke derfor han har berett en plass for deg, men det er kun på grunn av hans nåde. Og han har sagt i hele Romerbrevet, gjennom en åpenbaring som ikke minst Paulus fikk, så har han sagt at du er rettferdiggjort. Gjort rettferdig, gjort opp for. Det er ingen synd som henger over deg, som hindrer deg og setter deg på den plassen som Gud har berett for deg. Men så sier han også i Filipperbrevet, du, kom deg ut og hjelp andre. Så det er som han sier, det er bostedet ditt, men det er liksom ikke arbeidsplassen din. Ok? Hvis så kommer til Romerbrevet 14, og så begynner det med å si, ta imot den som er svag i troen. Ok. Så dukker jo fort spørsmålet opp. Er jeg svag i troen, eller er jeg sterk i troen? Og så får vi liksom plutselig et sånt skille. Hvem er de sterke, og hvem er de svage? Og her er vi jo alle like, egentlig. Men Guds ord gir en beskjed om hvem som er sterk og hvem som er svag i troen. Det står faktisk at den som er blitt vant til ordet om rettferdighet, er moden, står det. Så derfor i dag så forkynner vi ordet om rettferdighet. Uforskyldt av gjerninger, kun av tro. Så leser du Romerbrevet 3, 4, så alt dreier seg om at Gud i sin nåde har sett at jeg greide ikke å leve opp til. Så derfor må jeg bli vant til et annet ord i mitt liv, og det er ordet om rettferdighet. Da står den som er umoden, trenger melk, han trenger falk, vi forkaster ikke troen, men han trenger å få det inn med morsmelken, i hvert fall som melk. Men den som er blitt vant til ordet om rettferdighet, står det i brevet, han tåler fast føde. Han tåler å bli utfordret, for han er blitt vant til ordet om rettferdighet. Ordet om rettferdighet er at han har berett, og han har gjort det klart, den åpner plassen, der er ingen fordømmelse, der er ingen dom som henger over deg, for den dømmen har Jesus tatt på seg. Amen. Dette er hele budskapet i romerbrevet. Og når han snakker om i romerne 14, om sterke og svage, så betyr det ikke at det er noen som har en plass i himmelen, og noen som ikke har en plass. Hva tror du? Og tatt imot Jesus, så har du gjort det. Men det er liksom en sånn en tanke om at det er et krav i tillegg som gjør at du må ha det inn med melk. Det tar ikke fra deg rettigheten. Det tar ikke fra deg nåden. Men det tar det fra deg freden. Og det er det han skriver om, at i menigheten i Roma, som Paulus ikke hadde besøkt og ikke hadde grunnlagt, så forstod han, det er en spenning her. Det er en spenning. Og derfor er det det som han begynner med, ta imot de som er svake i troen, uten å gjøre det til dommere over deres tanker, står det. En av tro som tillater han til å spise alt. De svake spiser bare grønnsaker. Noen av oss er på diet, så det kan jo si at av den grunn av den som spiser som ikke skal ikke se ned på den som ikke gjør det, står der. Og så kan du lese videre. Men hør, han oppdaget det er to grupper egentlig. En som begge to er kristne. Begge grupperne tror og har tatt imot og har. Men den ene, som han sier, er svag i troen. Hvem var det? Ja, jeg tror det var på mange måter de jødekristne som var i menigheten, og som hadde en tradisjon, en erfaring, en respekt for Guds ord når det gjaldt ordninger, når det gjaldt å feire høytider, når det gjaldt å holde vildagen hellig, når det gjorde mange av disse tingene som de hadde med i tradisjonen, og de visste at dette hadde Gud pålagt dem. Så det var ikke et opprør, liksom, og nei, nå kjører vi vår vei. Nei, det var en dyp respekt for Guds ord. Men de hadde noe av dette gamle i seg, den tanken om at jeg må prestere. Jeg må prestere noe, jeg må gjøre noe i tillegg. Og derfor sa egentlig Paulus at de manglet erfaring med ordet om rettferdighet. De var frelst. De trodde på Jesus. De var med og feirte gudstjeneste. Men de hadde denne erfaringen fra sin tradisjon. Og de visste at Gud hadde talt til dem, at de skulle holde hviledagen hellig, at de skulle handle på Guds ord, de skulle lese i skriften. Så det var ingenting feil med tradisjonen. Men når den kom som erstatning for ordet om rettferdighet, Jesus, så begynte de å dømme de andre som ikke hadde den rammen rundt på livet. Ser dere det? Og så var det en sånn snev av fordømmelse hos dem. Men Jesus sa, nei, Paulus sa, de var egentlig de som var svake i troen, som måtte ha et tillegg. Måtte ha en tilleggserstattende liksom, for å si, er det godt nok? Og jeg tror at mange av oss, inklusive meg, i tider i livet, har vært i samme krete som heter de som er svake i troen. Nå står det, jeg må rushe tilbake til Guds ord for å si hvor uforbeholdent han har frelst meg. Hvor uforbeholdent hans frelsesverk er. Om djevelen kommer inn og forteller du ikke er god nok, det er ikke bra nok, du faster ikke nok, du ber ikke nok, du leser ikke nok, og så kan du bare si, ja, jeg vet det, men jeg er frelst. Jeg er født på nytt. Jeg har fått leve dette livet helt uforbeholdent på grunn av Jesus sitt verk og ikke mitt verk. Og så hadde du den andre gruppen, var de som på en måte hadde virkelig forstått evangeliet, og forstått den undervisning som Paulus gir i romerbrevet. Ja, virkelig at det kun av nåde. Og det var en flott gjeng. Men de hadde jo det problemet at de så ned på oss, står der. De øvrige. Så hvem gjorde feil? Ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Og Paulus svarer på det. Han sier, gjør det du gjør for Herren. Og det synes jeg var fantastisk. Det var nesten som en sånn åpenbaring der han ser der en spenning iblant oss. Jeg vil ikke forkaste noen for det at det er gjort et ærlig sinn, det er gjort en ærlig lengsel etter å leve etter Guds vilje, og så er det en spenning som lett fører til en splittelse. Og så sier Paulus, jeg har et råd til dere. Det du gjør, gjør det for Herren. Ja, men de som tar feil da, for de har jo litt sånn lovisk i seg. Hør litt. Kan ikke Herren ta og dømme? Hvem er du som har fått et dommerembede midt i menigheten? Hvem er du som skal sitte og dømme og veie hjertet? For du kan ikke se til hjertet det hele tatt. Du ser bare til det ytre. Men Herren ser til det indre. Og hvis han har anerkjent, hvorfor skal vi forkaste? Og det slo meg så mye som er blitt stoppt av Guds rike i våre liv og iblant oss og i nasjonen, fordi at vi har tillatt det som vi ikke har lov til. Det er dette her utrolige snakket. Det er ingenting så sterkt, så snakk. Jeg må komme med en liten vits midt i det hele. Hør litt. Det var en diskusjon om hva som er det forteste i verden i en klasse. De rekte opp hånden og, ja, det må være bilen til far. Ja, men det kan ikke være verdens forteste, for det er noen som har noe som går fortere. Og en annen som rekte opp hånden og, det er fly. Det går fortest. Nei, det var heller ikke det. Og så til slutt så var det en. Det er tanken. Er det tanken som er det forteste? Og læreren synes det faktisk det var ganske godt. Det må jo være tanken. Du kan jo sitte her og tenke på Amerika, og så er du der. Du da? Nei, bromen. Han tiste i bukser, og det kom fortere enn han tenkte. Og så tenkte jeg, med en gang det er noe som skurrer i Guds forsamling eller med hverandre, så går det ut et signal som går fortere enn vi tenker. Og hvor mye har blitt stoppt i våre liv fordi at det har vært snakk rundt meg eller rundt deg som du ikke vet, og som har betydning i den åndelige verden. Og når Paulus er så direkte og sier, hør litt, ikke døm hverandre, og ikke snakk hverandre ned, for ditt kall i livet er å snakke folk opp. Nå følger ikke jeg teksten, men jeg bare kjenner at det er så unødvendig. Og ikke forløse det som er Guds plan for hver enkeltes menneske. For Paulus sa, jeg har et budskap som er så stort og så kraftig og så omfattende. Han bruker jo altså da 16 kapitler. Hvem er det som løfter den enkelte opp? Jeg vet at kapittel 14 kommer før kapittel 16. Så kapittel 16 i Romerbrevet er liksom en sånn farvelhilsen til alle som Paulus har kjenner. Jeg tror jeg talte 40 navn som ikke står i Bibelen, nei, 30 navn som ikke står i Bibelen andre plasser enn akkurat der. Tenk, i all verden, hvorfor bruker du tid til å skrive om alle som hilste den og hilste den? Mange damer og menn som har, og så oppdagte plutselig, dette er personer som har vært med og løfter Paulus opp. Og når han hilser, så er ikke de store navnene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hele gjengen, liksom, nå er jeg det store, flotte selskapet. Nei, vanlige folk snakker han til. Vanlige folk snakker han til. Og så er du har betytt mye for meg. Du var der når jeg trengte det. Du var med og løftet meg opp når jeg trengte det. Så tenkte jeg, her var det en her med folk som kanskje ikke engang visste at de hadde betydd noe. Men de hadde ikke snakket Paulus ned, de hadde snakket han opp. Og det visste han. Så når han oppsummerte sin kontaktflate, så var det folk som hadde, han ikke sikkert var enige om alt heller, og som hadde andre visjoner og tanker og alt. Men han forstod at de snakket han opp. Og derfor vil jeg si at avslutningskapittel 16 er verdt å lese, hvis du tenker, jeg vet ikke hva mitt kall er, men mitt kall er i alle fall å snakke andre opp. Folk som du ikke engang er enige om. Og jeg tror at den vestlige kristne verden lir av en type sykdom, inklusiv oss selv. Det er raskere til å ha mening om hvordan andre skulle være, enn hvordan jeg kunne være med å løfte opp en person. På samme måte som jeg er blitt løftet opp av personer som du ikke kjenner, men som jeg bare vet kan være avgjørende i mitt liv. Fordi at ordet var vennligt, oppbyggende, anerkjennende, som kanskje gjorde at du fikk tro på Guds liv i deg selv, for andre kom og stadfestet det. Hellig ånd er den som driver oss til å kunne innta. For ikke så lenge siden så fikk jeg en som kom på kontoret til meg og spurte om han kunne hilse. Jeg har ikke truffet han på 10-12 år, kanskje. Og så kom han inn på kontoret og sa hei og alt sånt. Og så sier han, jeg må be om tilgivelse. For jeg sa noe om deg en gang. Ja, det tror jeg ikke jeg husker. Jeg har knakt meg i 10 år, sa han. Og for han, så var det som han hadde pratet og gitt hverandre klem og alt sånt, og jeg bare kjente, det var nytt for meg, men for han var det ikke det. Det hadde låget som en burde i all for mange år å hindre hans fantastiske kristenliv. Når han gikk, så sa han, nå flyr jeg, sa han. Ja, god tur. Men Paulus skriver i Romerne 14, til oss. For han sier, ikke vær så opptatt av, heller ikke teologien, at det er helt rett. For Gud ser til hjertet. Og han er den som skal dømme, ikke du. Men hva kan du gjøre? Jo, du kan være med enten tida stilt, for det hjelper også av og til, eller løfte opp. Og derfor, hvis du leser Romerne 15, og det gjør du helt sikkert for det neste tema, så vil du oppleve at han gir deg et kall til å løfte. Hvis du vil, hva er mitt kall? Ditt kall er å løfte. Ikke å anerkjenne alt mulig som du... Oi, det hørtes rart ut. Det er ikke det mulig dette. Men de som du treffer har sannsynligvis et oppriktig ønske om å leve for Gud. Og som sagt, her opplever vi at en hel menighet i Rom har en indre spenning, der Paulus sier den ene forakter eller taler ned, og den andre dømmer. Og så spør de, hva skal vi gjøre? Fortsett med det du gjør, men gjør det for Herren. Och det betyder den dagen du tänker att Fille skulle ha sagt fra. Ja, men för du gör det, spör Herren. Hvis du hör rykte om något, spör Herren om du ska bringa information vidare. Hvis du føler deg ganske urettferdig behandlet av andre kristne, før du klager, spør Herren. Det hjelper. Han har vært gjennom alt. Tungen er et fantastisk redskap. For du kan si ting, du kan forme ord, du kan uttale. Men det er livsfarligt. For du kan tale, da står det, men den samme tunge, så kan du prise Herren, og neste dag bringe forbannelse. Så det vi sier er kjempeviktig. Men, for en kraft, når du begynner å tale ut og kjenne, den du ikke kjente, den kunne du begynne å velsigne. Den som du synes taler imot deg, i stedet for å slåss, enten tige stilt eller tale for. Jesus var jo fantastisk til å gå i forsvar for alle. Du, kvinnen som var grepet i hor, hva gjorde Jesus? Han stod opp, og så sa han til de som skulle fordømme, den som er uten synd kan hun kaste den første stein. Ingen gjorde det. Så sto han og bare sa til henne, heller jeg, ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Hva fikk hun? Jo, hun fikk nåde og sannhet samtidig. Og han løftet henne og gikk henne mot. Og når folk anklagte han og angrep han, og han skulle stå til rette for alt mulig, var det tid der han bare tid til stille. Han hadde ikke behov for å forsvare seg selv. For han står i Guds ord. Hvis du leser 1. Peter 2, som er Barbro mitt sitt favorittkapittel. Så når de angrep han, så tidde han stilt. Og sier han, denne her anklagen her, overlade jeg til Herren. Jeg går ikke i forsvar. Og all for mye unødig strid, både teologisk og menneskeligt, har hindret Guds rike. Men tid er ikke slutt med å leve i den mest utfordrende og spennende tid. Og derfor kjenner jeg at det ligger på meg at vi forstår hva kall vi har fått og hva slags kamp vi er satt i. Og så står det, hør litt, hvis du er fristet til å dømme, ikke gjør det, for du går inn på et område som ikke er ditt. Dommen hører Herren til. Og når du leser i første romerne 14, så står det om at vi alle skal frem for hans domstol. Og da tenker jeg, kjære Gud, vi er jo allerede frikjøpt i Jesu blod. Er det enda en domstol? Men Guds ord sier det at du blir ikke dømt på grunn av synd, for den er gjort opp for. Men du skal stå til regnskap for den frihet. Hva gjorde du når du var satt fri? Når du satt i Guds i himmelen med han? Så vil Herren si når tiden er slutt, hva brukte du friheten til? Og det utfordrer meg, ærlig og oppriktig talt, det utfordrer meg at jeg vil at jeg ikke bare blir sittende og nyter friheten. Nei, men det gjør vi jo ikke, sant? Og der har vi lov til. Vi har lov til å bli satt, men det står før du kan begynne å gå, så må du ha så det godt. Men vit at du enda står til regnskap for den frihet som du har fått deg rent åndeligt, for det er ingen dom som henger over deg. Og derfor synes jeg det virker lettere på de oversettelsene der at vi skal stilles til regnskap. Vi skal ikke dømmes for å ikke frata oss fødselsretten inn i Guds rike, men Gud kom til å spørre oss, hva brukte du friheten til? Jo, jeg forsvarte alt. Jeg forsvarte deg. Jeg var teologisk rett. Jeg gjorde masse rett. Så sier han, men hør litt. Det var mange som trengte din hjelp. Når jeg var sulten, så ga du meg mat. Når jeg var tørst, så ga du meg. Alt det du har gjort, det har du gjort for en av de minste mine. Så vi har jo fått et enkelt kall og ikke føle deg nedtrykt for det at det blir overveldende. Men holdningen vår, at vi er satt til å løfte opp. Og folk som tenkte, hvis vi ikke kan ønske velkommen de som ikke liker oss, så hopper vi over kanskje den største utfordringen. For de sitter og venter på en positiv, et smil, en handling, et glass vann, ikke fordi at du må, for at det er lovisk, men det er rett og slett fordi at, hør, jeg har kalt dere. Og så tror jeg en tid der vi får kjenne, jeg skal være villig til å si fra, til å tale ut, men ikke å dømme. Så utgangspunktet for Romerne 12 er at han taler til både de som kan oppfattes som sterke i troen, og de som er svage i troen. Ja, 13-14. Jeg mente ikke 12, jeg mente 14. Takk skal du ha, Barbro. Gud har kalt deg til å løfte opp. Gud har kalt deg til å løfte opp det som andre ikke ser. Gud har kalt deg til å bringe håp der det er håpløst. Gud har kalt deg til å bli vant til ordet om rettferdighet. Djevelen er ute etter for å stjele, drepe og ødelegge. Hva er han ute etter? Troen din. Livet ditt har han ingen sjanse på. For det er Guds hender. Men troen din kan han stjele. Derfor står det i Guds ord, bli vant til ordet om rettferdighet. Så kommer han og sier, men du, i dag har du ikke bedt og ikke lest i Bibelen engang. Og så kan du bare sitere Guds ord, det står skrevet. Han er min rettferdighet. Og så tror vi må gå tilbake og si, jeg vil ikke være blant deg som springer foran og dømmer eller har en formening. Kanskje jeg må den viktigste fasten i våre liv er å kunne slutte å lytte og slutte å bringe videre. Er du i tvil, så velsign. Og jeg mener ikke at ikke vi skal være vågne for Guds ord, passe på at Guds ord blir forkynt, enkelt og rent. Men det er ikke min oppgave å ha en formening over alle andre mennesker. Og så vil Herren si at hans rike skal komme. Hans rike, hans vilje skal skje. Jeg hadde lyst til at vi skulle få kanskje bare reist oss opp og lagt Guds ord virker sånn i dag at vi ikke trenger tvile på ord om rettferdighet over ditt liv. Og at kallet ditt utelukkende er å løfte opp. Ikke hva som helst, men mennesker som vil søke Gud. Far, jeg bare priser deg for det kall som hver enkelt har fått. Og vi bare taler ut for den hver enkelt far. La oss få gjøre det for deg, Herre. For din gode vilje. For vi ber om en vekkelse. Ber at mange skal få oppleve at de blir løftet opp. Om ikke alt er rett, så har du lagt en hånd, og du ønsker at de skal få et møte med deg. Det er for familier, far, de som kjenner at de har barn og barnebarn som de lurer på, Gud, hvor er du i ditt liv? For la det komme en tid der det er anerkjennelse og en indre driv som løfter opp, far. Be for foreldre, be for naboer, be for landet vårt. så ber vi for alle de som har sitt hjerte i andre land, i Syria, Jordan, ja, som Filippinene. Det er sikkert mange land som ikke er nevne, men far, vi løfter opp hver enkelt i ditt navn. Amen.